pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Kašpar s modrou vlajkou dnes posílá naše děti do války. Kluci nebo holky, všichni budou platit krutou daň. Ještě včera děti, dívky v klidu navlékají korálky. To je už všechno jedno, přeje si to přece strýček sám. Lásko, zítra mi naposled zamáváš. Lásko, pusu na rozloučenou mi dej. Lásko, zbytečně na ty zpěty nadáváš. Lásko, dneska se na mě ještě směj. Zaprodaná země ztratila svou hrdost, už se netváří. Novinářská smečka překrucuje pravdu, to je fakt. My jdeme s novou dobou, už zase lže se lidem dotváří. Ve jménu míru do pochodu nám hraje války tak. Lásko, zítra mi naposled zamáváš. Lásko, pusu na rozloučenou mi dej. Lásko, zbytečně na ty zpěty nadáváš. Lásko, dneska se na mě ještě směj. Pomílená doba, kdy mafián si dále nohna na tričko. Tak naši slavní určují víru, módu, kus. Poradí rádi, vždyť pro ně je to maličkost. Národ to žere, no pro mě je to hnus.
Lásko, zítra mi naposled zamáváš. Lásko, pusu na rozloučenou mi dej. Lásko, zbytečně na ty zpěty nadáváš. Lásko, dneska se na mě ještě směj.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 9. března 2023, 9 hodin večer a začíná náš další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia jich. Já se jmenuji Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jich.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jich.svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou: je české školství protiprávně pod zaslepeným ideologickým proukrajinským vlivem? A doplníme to případně i aktualitami z domova a ze světa. O tom všem si budeme dnes povídat s našimi hosty, kterými jsou magistr Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer vám ve studiu i posluchačům.
a magistra Gabriela Onderková, bývalá středoškolská učitelka. Dobrý večer.
Dobrý večer, já také zdravím všechny ve studiu i posluchače.
Tak a já předám slovo Markovi a přeju pěkný večer.
Tak já ještě jednou bych tady chtěl mezi námi srdečně přivítat paní kolegyni, pedagožku, paní Gabrielu Onderkovou. Paní magistro, mohla byste o sobě něco říct, představit se našim posluchačům Svobodného vysílače?
Velmi ráda se představím, takže jméno mé je Gabriela Onderková. Jsem bývalá středoškolská učitelka, ale v mojí kariéře jsem zaznamenala i na začátku učení i na základní škole. Mám vystudovanou střední pedagogickou školu, takže v podstatě mám zkušenosti i s mateřským školstvím a nejvíce tedy nebo nejdelší časem učila na střední škole obor český jazyk a hudební výchova. No a tak jsem si učila celkem v pohodě do té doby, než přišel covid. A já jsem v průběhu covidu pochopila, co se děje a odmítla jsem se podřídit testování a odmítla jsem i testovat děti. Takže jsem šla do jakéhosi odporu, dalo by se říci. No a v něm jsem byla přibližně asi tak 2 měsíce a nakonec jsem pod určitým docela významným tlakem byla dotlačena k tomu podepsat dohodu. Dohodu teda o odstoupení nebo, jak se tomu říká, ukončení smlouvy. Já jsem tedy odešla ze školství a myslím si, že jsem udělala nakonec i dobře, protože jsem tehdy ještě nevěděla, že přijde Ukrajina. A ta ideologická masáž, která nastala na škole, kterou jsem já, kde jsem já vyučovala, byla pro mě naprosto nepřijatelná. Takže kdybych se nepostavila na odpor v době covidu, tak bych se určitě postavila na odpor v době, kdy začala ukrajinská válka a okamžitě se vyvěšovala vlajka a prostě já bych asi v tom prostředí pravděpodobně nevydržela tak jako tak. Takže momentálně neučím, ale abych si uspokojila svoji potřebu, protože svoji práci mám velmi ráda, beru ji jako spíš jako poslání než jako povolání, tak jsem se rozhodla na YouTubeovém kanálu vytvořit takový můj projekt, čtenářský deník zakázané učitelky. No a proč zakázané? Protože moje kolegyně, která na gymnáziu stále učí, tak se zcela bezelstně zeptala vedení školy, jestli bych mohla se tam vrátit někdy a bylo jí teda řečeno, že na hudební výchovu ano, ale na český jazyk a literaturu ne, to, že nesmím učit. Takže proto je to čtenářský deník zakázané učitelky. Ale já si svůj YouTubeový kanál docela užívám a pokud někomu otevře nějaký literární obzor nebo pomůže třeba studentům u maturit, tak budu velmi ráda. No, myslím si, že má smysl. Takže tak nějak něco o mně, krátce.
Můžete ještě prosím pro naše posluchače jednou zopakovat, kde najdeme ten váš kanál?
Na YouTube je tam čten na mém kanálu Gabriela Onderková. A je tam čtenářský deník zakázané učitelky. A pak tam jsou také videa, které jsem začala točit v době covidu, abych otevřela oči nejenom svým studentům, ale i kolegům o tom, co se děje. No a to se stalo podkladem pro určitou kampaň, která proti mě byla rozjetá prostě i ze strany rodičů a tak, že si nepřeji, abych já učila jejich děti, když někdo může natáčet taková hrozná videa. Takže ta videa jsou tam z té doby covidu, ale hlavně je tam tedy ten čtenářský deník zakázané učitelky. Je tam asi 14 dílů už natočených a teď chystám 15. díl, který bude na téma Malý princ. Na to se velmi těším.
Můžete přiblížit, jaká další témata právě skrývá váš čtenářský deník zakázané učitelky?
Jako která už jsou natočena?
Která už třeba jste už publikovala?
Tak já mám vlastně ty první tři. V tom prvním díle vysvětluji, proč jsem se rozhodla točit ten seriál. No a potom začínám takovým obecně estetickým úvodem, jako pojmy krása nebo krásno, co je to vlastně literatura. Mám tam i nějaké dva díly věnované literárním hádankám, týká se to individuálního stylu. Takový prostě jako obecný úvod. No a pak jsem tam natočila téma existence jako téma. Tam se zabývám existencialismem v průřezu dějinami v podstatě, že vlastně existencialismus není jenom směr, který je z nějakých 60. 50. let 20. století, ale že to téma se prolíná celými literárními dějinami. Prostě se to vždycky snažím pojmout tak nějak jinak, jo? Protože ta literatura na středních školách je nastavená tak, že vy jedete vlastně chronologicky od začátku někdy od nějaké třeba antiky a ve čtvrtém ročníku jste ve 20. století a ti studenti se nevracejí už k tomu, co bylo a v podstatě to zapomínají. A já jsem se i na gymnáziu snažila učit jakoby průřezově, jo? Že neustále se jako, vždycky jsem dala téma a šli jsme...
po nějakých tématech.
Tak, tematicky, přesně tak, jo. Sice jsem nebyla moc pochopena kolegy a měla jsem s tím dost problém, ale přesto jsem jako zabejčeně si to vyzkoušela na dvou ročnících a velmi se mi to osvědčilo a myslím si, že tak by se i jako ta literatura mohla a nebo možná i měla učit, no. No, takže k těm tématům, takže tam mám, já to teďka z hlavy nevím, jo, ale poslední čtyři díly jsem věnovala konci civilizace otce Huxleyho, protože jsem zjistila, že v tom románu, který je z roku 1932, se mnohem, bych řekla, přesněji než třeba v Orwellově 1984, ukazuje dnešní doba, jo, ten nástup té totality a ta rizika. A když to čtete, tak opravdu máte pocit, že jste prostě v dnešní době a ten Aldous Huxley, já jsem si to postavila vlastně tak, že jsem chtěla dokázat, že Aldous Huxley nebyl vizionář, jak se říká, nebo o Orwellovi se říká, že je vizionář. Ne, oni nebyli vizionáři, oni měli prostě informace. A mně se podařilo dobrat právě během těch čtyř dílů k tomu, že skutečně od Huxley by byl informován a že to, co se děje v dnešní době, tak vlastně se chystalo už minimálně před těmi 100 lety v době otce Huxleyho. A samozřejmě, kdo ví, ten ví, že to je jako mnohem dřív, že?
Čili nějaká ta agenda už byla předem připravována.
Ano, ano. A já jsem to ještě, jako aby mě nenařkli, že si nějak vymýšlím, tak to mám tak vymyšleno, že vždycky tam přečtu nějaký úryvek z toho románu a jenom na novinových titulcích namátkou prostě jsem vyhledala titulky, které dokazují to, co se v tom románu děje, že vlastně už se o tom píše v dnešních novinách. Jo, takže bylo to pro mě velmi těžké, protože na druhou stranu si uvědomit, v jakém jsme jako průšvihu, jaké zlo vlastně se na nás valí, protože on tam předpovídá i budoucnost a vzhledem k tomu, že všechno, co tam napsal, se teď plní a on tam předpovídá velkou světovou válku, jo, po které bude nastolený nový světový řád, tak mi z toho docela hodně mrazilo. Jo, a říkala jsem si, že prostě musíme probudit co nejvíc lidí, že to dobro se musí jakoby nějak postavit tomu zlu, to světlo, té tmě, protože jinak to bude opravdu těžké. No. Myslím si, že fakt v tom poznání a v informacích je síla a my ty informace musíme předávat. Bez toho to nejde. No. Takže proto jsem se pustila do Huxleyho a a tak, no. Teď chystám toho Malého prince, chystám se rozebrat Kafku v proces třeba, nebo Boženu Němcovou a babičku, téma, jestli je babička určena pro děti. A tak mám v hlavě spoustu témat a myslím si, že některá zpracovávám tak, že kdybych byla teď ve škole, tak bych nemohla o těch tématech takhle mluvit.
Já se zeptám.
Ano.
Paní kolegyně, říká vám něco jméno Veronika Valíková?
Veronika Valíková ne. Mm-mm.
To je totiž jedna kolegyně češtinářka, která dlouhou dobu, vlastně po řadu let, vedla takovou válku, řekl bych, s Cermatem, jo? Protože jak byla koncepce státních maturit a jak byly Cermatem dané takové ty otázky třeba do těch maturitních didaktických testů na takové ty izmy a takové to pitvání právě té literatury a tak, tak ona právě, tahle ta paní Veronika Valíková už dlouhou dobu poukazovala na to, že v podstatě tak, jak je koncipovaná ta maturitní zkouška tím Cermatem, že to je vlastně takové totalitní myšlení, jakoby, jo. Tehdy já jsem třeba už o tom napsal kdysi článek o hodnocení maturitních slohů, právě když byli ti centrální hodnotitelé z toho Cermatu, a tam jsem použil pojem orwellizace českého školství, jo, že skutečně jako mám pocit, že tady už dlouhá léta jsou tendence právě, a byla k tomu zneužita i ta státní maturita, právě i tím Cermatem, jakoby uniformovat ty studenty a potlačovat jejich individualitu, potlačovat jejich intuici, originalitu a v podstatě to schematizovat do nějaké takové té objektivně měřitelné standardizace. A vlastně v té literatuře to nadělalo strašně velkou paseku, protože studenti se pak učili jakési fráze, jakási schémata, místo toho, aby třeba četli ty knížky s chutí, aby nad nimi nějak filozoficky přemýšleli a hledali třeba i nějaké propojení mezi tou literaturou a tou společností. Takže právě tím chci říct, že nejste sama, kdo tak jako v tom školství jde proti tomu systému, že je nás samozřejmě mnohem víc, a já bych tady chtěl naše posluchače dneska srdečně pozdravit od paní kolegyně Martiny Bednářové, což je ta paní učitelka, která byla v Praze vyhozená tou ředitelkou i vlastně pochválena byla ta ředitelka ministrem školství Gazdíkem tehdejším za své výroky o válce na Ukrajině, a možná jste zaregistrovali v médiích, že ona prohrála ten soud, kdy v podstatě se soudila o neplatnost té výpovědi a navíc ještě byla obviněna podle toho paragrafu 405, což dneska používá ten náš nastupující totalitní režim jako takový klacek v podstatě, takovou hůl proti všem svobodně myslícím lidem a oponentům tohoto systému, že tito lidé jsou obviňováni z takzvaného popírání genocidy a že jo, máme tady třeba i případ s Josefem Skálou, Vladimírem Kapalem a Jurajem Václavíkem alias Jiřím Šifrínem, že prostě každý, kdo řekne nějaký systému nepohodlný názor, tak je najednou obviněn vlastně z takzvaného popírání genocidy. Takže chtěl bych pozdravit právě naše posluchače i od paní kolegyně Martiny Bednářové, která se s námi bohužel z technických důvodů nemohla dneska spojit živě, ale já tady přečtu v průběhu dnešního pořadu její vyjádření právě k té její kauze. Jinak já se ještě zeptám, paní kolegyně, jak to třeba vnímáte, tu propojenost vlastně těch témat COVID, Ukrajina. Nemáte pocit, že vlastně ta jedna ideologie toho covidismu byla vlastně ze dne na den téměř vystřídána tou druhou ideologií, která v podstatě velmi, velmi ovlivnila tou podobu výuky a vůbec ten obraz škol, kterou byla právě ta proukrajinská v podstatě vymývárna mozku? Jak to vnímáte?
No já vnímám prostě ten covidismus jako takovou, že to bylo takové cvičení prostě na to, co jsme schopni akceptovat a čemu se nepostavit. A co jsme schopni jakoby, jaké nesmysly jsme schopni prostě vstřebat do našich myslí. No a právě proto jsem točila ta videa, že jsem chtěla otevřít oči těm lidem, kteří se prostě testovali ve školách a testy se házeli do nějakých košů a najednou to nebyl smrtelný vir, ale prostě, no to jedno, no a prostě to plynule přešlo opravdu, jak vy říkáte, jako vymývání mozku na Ukrajině a mě úplně, nebo tou Ukrajinou, a mě úplně zaráží, jak snadno to prostě jde. Jo, jak to prostě všichni velice rychle přijali. Vedení mojí školy okamžitě, když začal ten konflikt ukrajinský, tak prostě paní ředitelka napsala na web školy, že jaký je Putin prostě grázl a neschopný člověk a nebezpečný šílenec a okamžitě se takhle, jak je dobře, že se potlačují dezinformační weby a vypínají a že je dobře, že se prostě trestají lidé za šíření dezinformací. No něco naprosto pro mě jako šokujícího a vůbec, jak ti učitelé reagovali, jak psali dopisy Putinovi. Na Opavsku jsem to četla v novinách, jo, že paní učitelky navádějí děti, ať píšou dopisy Putinovi. Nevím, byla jsem z toho opravdu šokovaná, ale na druhou stranu, kdo zná trošku dějiny, tak ví, že něco takového se dělo v 50. letech, že něco takového se dělo prostě na konci 30. let. Je to až zarážející. Vždycky se diskutovalo, jestli se lidstvo vyvíjí a jestli se bude, jako, jestli budeme lepší po té časové ose, když půjdeme dopředu, ale zjišťujeme, že to tak prostě vůbec není, že se točíme v nějakém podivném kole, pořád dokola a pořád opakujeme ty stejné chyby a podléháme stejným nesmyslům a vnímáme stejné ideologie. A je to jako svým způsobem, je to docela děsivé, no. Takže určitě je to propojené a jaký bude další krok, uvidíme, no. Asi tak nějak bych to viděla.
Mě třeba osobně zarazilo, jak se najednou všude začaly objevovat ty ukrajinské vlajky. V podstatě to muselo být dopředu připravené, protože kdyby se najednou vzalo tolik ukrajinských vlajek v podstatě na budovách státních institucí, na řadě škol, muzeí, na nástěnkách ve třídách a tak dále, všude najednou byly k dispozici ukrajinské vlajky, samozřejmě takové ty agitace na nástěnkách, jako Putin je vrah a podobně. Ano. Jo, to bylo skutečně, mě to přišlo jak někde třeba ve 30. letech v Německu, kde najednou, kde byly vlastně takové ty třeba protižidovské nápisy tehdy, jo, a skutečně mě nejvíc teda zarazilo to, jak se s tím řada kolegů dokázala stotožnit vlastně s tímhletím schematismem a s tím, že Rusko je zlo a Ukrajina je dobro a najednou nechtěli vidět a nechtěli si ani připustit, co se třeba na té Ukrajině dělo v těch posledních 8 letech od toho takzvaného Majdanu, nebo že bylo nějaké třeba nějaké vraždění v Oděse, v domě odborů a tak dále. To najednou ti lidé vůbec neviděli, že se tam na Ukrajině uctívají nacističtí zločinci jako v podstatě hrdinové vlasti a tak dále a že tam třeba i prezident Zelenský zakázal opoziční strany a najednou prostě ten Zelenský byl pro všechny hrdina a ten Putin byl pro všechny vrah a zločinec a mě to skutečně zarazilo, jak ti lidé velice snadno podlehnou téhleté manipulaci a nechají se v podstatě i sfašizovat, ale ono, já právě proto jsem se vás na to ptal, protože já mám pocit, že to šlo vlastně krok za krokem po sobě, že ještě třeba v lednu, když myslím teda v lednu minulého roku, loňského roku, když bych třeba neměl roušku nebo respirátor, tak na mě okamžitě přijdou udání, což se taky samozřejmě stalo, jo, a pak najednou, když teda vypukla ta speciální vojenská operace, tak najednou nikdo neřešil roušky. Najednou nikdo neřešil respirátor, jo, a najednou jako kdyby covid najednou skončil a novým v uvozovkách hitem byla právě ta Ukrajina. Jo? Tak vnímala jste to taky nějak takhle podobně?
No, já bych vám doporučila, jak na tom mém YouTubeovém kanálu, já jsem měla takové vnitřní pnutí, když se najednou vyrojily novoroční projevy předsedy Senátu, novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny, prezidentský projev. Já jsem říkala, aha, tak všichni píšou projevy, tak já tak jeden napíšu. A tak jsem udělala učitelka novoroční projev. Ivan Smetana mi ho zveřejnil na KTV, takže to nakonec mělo 11 000 zhlédnutí. Bylo to poměrně úspěšné. A tam to právě říkám, to, co říkáte vy, jo, že přišla, jako dala jsem tomu docela takový jako ironicko, možná trošku vtipný nádech, jo, ale že opravdu skončil covid se zahájením speciální vojenské operace. Jo, to tam přesně říkám a nevím. Já jenom k tomu, jak jste říkal, že ti lidé jsou prostě zmanipulovaní. Tak já, když jsem pátrala po těch různých zdrojích, když jsem studovala toho Huxleyho, tak jsem našla v časopise Radix Pavla Kamase citace z knihy jednoho ruského agenta, který napsal knihu Porybek Americe, nevím teď to jméno, bylo to pod pseudonymem, možná budete vědět. A on tam říká, tam jsou jako stupně té degradace té společnosti, aby mohli nastolit ten nový řád, který potřebujou. A první je právě stupeň je demoralizace. A on tam říká, že pro demoralizaci obyvatelstva stačí 15 až 30 let. A že dokáží to myšlení jakoby tak demoralizovat, že potom, když toho člověka přivedete třeba do Sovětského svazu přímo do Gulagu a uvidí tam prostě nějaké, já nevím, masakry, takže on tomu nebude věřit, jo? Že nebude tomu věřit. On sám tam říká, a to je to nejsmutnější na té demoralizaci. A pak tam říká, probudí ho, až teď budu citovat, kopnutí do koulí vojenskou botou. Jo? Takže když je ten člověk opravdu, my jsme vždycky říkali po revoluci, až bude ta mladá generace, která nezažila, já nevím, žádné nějaké totality a takové, tak to bude ta pravá generace. Jo? Jenomže jsme nevěděli, že s tím převratem sametovým nás začali demoralizovat a fakt se jim to podařilo, protože mě zaráží, jak mladí lidé prostě, třeba teď, jak byla ta kampaň, že prezidentská, jak byli agresivní, jak byli prostě netolerantní. Dokonce mě zarazilo to, že i moji přátelé, kteří byli bývalí chartisté, tak taky jsou teď pro ukrajinští a pro Petra Pavla a prostě úplně jako nechápuji. Chartisté, kteří prostě zažili určité jako pronásledování a nějaké ty ústrky toho minulého režimu, tak najednou nevidí, jakože se na nás varí, to, nebo že už žijeme vlastně v totalitě. Jo, takže bohužel čelíme tady tomu demoralizovanému světu a je jenom málo lidí, kteří nevím, na čem to závisí, jestli člověk takhle musí nějak být založený už od přírody nebo nevím, ale prostě kterým říkáme ti takzvaní probuzení nebo ti, kteří vidí ty věci tak, jak jsou, je strašně málo. No. Mě to, já jsem měla úplně husí kůži, když jsem viděla ty, tu kampaň Petra Pavla, jak tam byli úplně sfanatizovaní ti lidé, ti mladí lidé, které učím nebo učila jsem. Navíc, jak mě nevnímají, jak mě ti mladí lidé nevnímají, když se snažím jim jako rozumně nějak argumentovat, jak vy říkáte taky, jo, neslyší.
Oni řeknou, že jste pod vlivem proruské propagandy a ti mají hotovo, jo, a dál už nepotřebujou nějak kriticky to zkoumat v podstatě.
No, takže tam v tom časopise Pavel Kamas to tam jako ocitoval a je to zajímavé si to přečíst, je to ten čtvrtý díl Radixu a skutečně asi to tak nějak je, no, že jsme prostě za těch 30 let po té revoluci jsme podlehli demoralizaci. Víte co, cíle neřízené.
Ano, ano. Mě třeba docela fascinuje to, jak oni říkali, že my jsme třeba, nebo teda ta generace třeba ještě přede mnou, že jsme ovlivněni tím, že jsme žili v totalitě, jakoby před tím rokem 1989, jo, a oni říkali, až ty děti, které se narodily po roce 89 dospějou, takže to už budou ty děti, které nejsou v uvozovkách zkažené tou totalitou a že budou daleko jako demokratičtější, tolerantnější, že budou mít jakoby v sobě nějak vrozenou tu svobodu. No ale já se setkávám právě s pravým opakem, protože mě ta současná vlastně nastupující mladá generace připadá naopak jakoby velmi totalitární, jo? Protože oni absolutně neuznávají jiný názor. Oni posuzují ty politiky jenom třeba na základě nějakých vnějších atributů, třeba jak vypadají, jestli jsou mladí, jestli mají dobré image, jestli jsou na billboardech a tak dále. A v podstatě vůbec se nezajímají o jejich myšlenky, o jejich názory, o jejich postoje, takže je tam taková ta marketingová povrchnost. To je právě příklad i toho Petra Pavla. Jo, jinak já bych třeba chtěl říci, že na školách probíhaly takzvané studentské prezidentské volby, tak v prvním kole tam jednoznačně úplně drtivě na těch školách vyhrála Danuše Nerudová. Jo, v druhém kole teda potom ten Petr Pavel, a to nebylo tak, jako že by měli nějak těsně nad 50%, ale to byly výsledky okolo 90% hlasů. Jo? A kdo třeba volil Baštu, nebo i kdo volil třeba v druhém kole toho Babiše, tak byl těmi spolužáky označován, jako že je nějaký divnej a nějaký směšnej a tak dále. Jo? Takže v podstatě už taková ta jakoby a priorní degradace někoho jenom proto, že má jiný světonázor nebo že volí někoho jiného, jako kdyby to byl zločin třeba volit nějakého jiného kandidáta než tyhle ty dva vyvolené globalistické v podstatě nastrčené kandidáty loutky, že jo, v podstatě těch globalistů, ty vykonavatele těch agent globalistických, jo, a třeba i postoj vůči prezidentu Zemanovi, když mě třeba Zeman v mnohem zklamal a v podstatě jsem ho vždycky vnímal jako menší zlo, nikoliv jako nějakého favorita či dobro, tak i taková ta a priorní jakoby neúcta k prezidentu Zemanovi a teď v kontrastu s tím taková ta adorace až jakoby kult toho Petra Pavla, jo, jenom proto, že třeba mu sedí sako nebo že dobře vypadá marketingově, jo, a vlastně ti lidé vůbec třeba neřeší, ti mladí lidé vůbec neřeší třeba, jaké má názory v oblasti daňové politiky, jaké má ekonomické názory, co chce jakoby pro Českou republiku za budoucnost, jestli jeho názory jsou nebo nejsou v rozporu třeba s našimi národními zájmy a tak dále. To ti mladí vůbec neřeší. A mě třeba zaujalo i to, jak třeba spisovatelka Lenka Procházková řekla teďko v nedávném pořadu jednom, že s tím, co nám teď vyrostlo, to národní obrození číslo 2 nevybojujeme. Jo? Že musíme počkat, že bohužel my jsme tady dopustili, aby nám vyrostla jedna generace, která možná získá ten přívlastek jako kdysi lost generation, ztracená generace, a že teprve až třeba ta příští generace teprve bude probuzená, ale u téhle té u těch takzvaných Havlových dětí se to bohužel nepodařilo. Jak to vnímáte vy?
No já souhlasím, ale já totiž jsem už tak, já učím zhruba 27 let, jo, a posledních třeba 5-7 let jsem právě začala pociťovat, protože já mám takovou metodu výuky, že já nastoluji otázky, ne vždycky dávám odpovědi a vyzývám studenty, aby pátrali, jo? Nebo aby prostě si ověřovali to, co já jim říkám, že já jsem jenom jeden člověk, který se může mýlit, tak aby si prostě ověřovali informace, které jim říkám, a hodně jsem měla postavené ty své hodiny třeba i na diskuzi a tak. A vždycky se mi to velmi osvědčovalo, ale posledních třeba těch 5-7 let najednou jsem začala cítit takový jako vnitřní tlak, že bych jako neměla říkat tohle a neměla jsem říkat tak, že jsem dělala takovou nespokojenost na tvářích těch studentů. Jako jo, a úplně nenáviděli, když jsem řekla, že si mají o věci uvěřovat, že mají pátrat, když jsem nechala otevřenou nějakou věc třeba. Jo, protože já si myslím, že z výuky by měl student odcházet s otázkami a měl by pátrat dál, jako, jak to vlastně je. A když jsem vlastně byla z té školy odejita, tak to bylo i na základě stížností studentů, že nechtějí učitelku, která chodí na demonstrace. A když jsem si uvědomila já sebe sama v těch 18 letech, tak mě by byl takový člověk sympatický, jo? Že je takový jako rebel nebo takhle trochu, jo. Ale oni prostě, jim to bylo jakoby nepříjemné, jo, tady toto. A to jsem si říkala, něco se mění, jo. Čím dál tím míň jsem začala říkat svoje názory, nebo jsem měnila ty svoje metody, a nemohla jsem být už tak nějak jako sama sebou. A chtěla jsem jenom říct takovou věc, že já jsem studovala knížku, jmenuje se to Tajné dějiny jezuitů. A vlastně zakladatel jezuitského řádu Ignác Loyola pochopil, že pokud chce být úspěšný, tak musí pracovat s mládeží. A když si uvědomíte dějiny vlastně našeho národa v té době pobělohorské, že vlastně veškeré školství bylo jezuitské a ono je v podstatě jezuitské do dneška. Jo? Ty principy jsou, vlastně kopírují ty jezuitské principy. No a právě ten Ignác Loyola říkal, že se má jako těm studentům vtloukat jenom jeden názor, jo? Že se nepřipouští diskuze. Jo?
Takový ten důraz na tu naprostou poslušnost, že jo,
ano,
v podstatě.
Ano, ano. Jo, takže mám pocit, že teďka to k tomu jako spěje, jo, že jenom jeden názor je správný a pokud mám jiný názor, tak už jsem úplně jako buď hloupá, nebo já nevím, nějaká hoaxerka, nebo něco takového. A to mně přijde právě, že je takový ten jezuitský princip, jo. A druhá věc je, kterou jsem zjistila, že je vlastně jako velmi špatná. A teďka, jestli mě poslouchá nějaký můj třeba bývalý kolega, tak asi nebude se mnou hodně souhlasit. Studenti velice rádi soutěží v debatní lize. Nevím, jestli jste o tom někdy slyšel. Debatní liga, to je taková soutěž mezi středoškolskými, mezi středními školami. A tam se vlastně tam jde o to, že jedna skupina hájí názor. Dejme tomu třeba, co jste říkal Miloš Zeman, jo? Takže jedna skupina tvrdí, že Miloš Zeman je dobrý prezident a druhá skupina tvrdí, že je špatný prezident. A teďka hledají pro ty svá tvrzení argumenty. A oni vlastně jsou třeba někteří nuceni argumentovat úplně opačně něco, než co si myslí, jo? Mm-hmm. A já si myslím, že tady k tomu bychom neměli být vedeni. Jo, abychom říkali nahlas opačný názor, než to, co si ve skutečnosti myslíme. Ono to tam má i jakási pevná pravidla, jo, v argumentaci a tak dále a tak dále. A já si myslím, že na střední škole by děti tady tohle neměli by k tomu být vůbec vedeni, tady k takovým věcem, jo, aby vlastně lhali a obhajovali něco, co si nemyslí, no. Takže tak, já jsem se necítila moc komfortně posledních pár let ve škole. No.
Já bych řekl, že já jsem se s tím třeba setkal už v posledních letech studia na vysoké škole, kde někteří ti studenti místo toho, aby právě chtěli mít to takzvané nejasno a chtěli mít jakoby ty otázky před sebou, tak chtěli spíš takové ty jasné odpovědi a tak už nám řekněte, co si máme myslet a, no, a my no, to no. Odříkáme a budeme mít ten pokoj a nezatěžujte nás tady nějakými spochybňováními a podobně. Mm-hmm. Jo, já bych tady ještě jenom chtěl ocitovat, máme tady takovou reakci ve zprávě, že je tady odkaz na protokoly sionských mudrců a autor těchto směrů o manipulaci společnosti je Albert Piket. Takže aby to nebylo jenom tak, jak tvrdí pan Kamas, že samozřejmě jsou tady ještě i jiné zdroje. A potom ještě, jak jsme se tady bavili o Huxleym a Francisu Fukuyamovi konci dějin, tak v podstatě jsou to teoretici postlidské budoucnosti, která byla pro lidstvo plánována. Fukuyama ale náhle otáčí o 180 stupňů a začíná podporovat národní státy. Evidentně se jim jejich plány vymykají a potřebují šlápnout na brzdy, protože je zřejmé, že se obávají blížícího se totálního chaosu. Chtějí ho zbrzdit. My máme teďko na webu Aliance národních sil jeden článek, jeden příspěvek, který právě je věnován Francisu Fukuyamovi a jeho náhlému obratu o 180 stupňů. Jistě si posluchači vybaví takový ten ideový střet mezi Samuelem Huntingtonem, to je ten střet civilizací, a právě Francisem Fukuyamou, konec dějin a poslední člověk. a že právě tam u toho Fukuyamy teďko nastal ten obrat o těch 180 stupňů a na webu Aliance národních sil tady tenhle ten obrat analyzujeme. Takže bychom chtěli právě vybídnout naše posluchače, aby si ten článek na našem webu přečetli.
Jo, já bych jenom dodala, že já netvrdím, že to tvrdí Pavel Kamaz, ne? On tam citoval právě toho agenta KGB, jo, to jakože není myšlenka Pavla Kamase, ale Alberta Pajka, samozřejmě to byl jeden z vysoce postavených svobodných zednářů, který tuším byl i jeden ze strůjců Velké francouzské revoluce, jestli se nepletu, jo, takže jako je jasné, že jo, to je naprosto jako zřejmé, takže jo, souhlasím, Albert Pike. No, oni něco plánují, ale potom samozřejmě určitou člověk mění a pán Bůh mění, že? Nebo jak se říká, vše je v božích rukách.
Ano, ano, osud mění.
Ano, já říkám pán Bůh.
Ano, ano, tak já jsem taky věřící, ale máme i ateistické posluchače, takže, ano, takže to říkáme takhle, nebo příroda mění takhle univerzálně. Ano, takže Albert Pike, jasně. Tak jo, tak potom ještě jsem se vás chtěl zeptat, vy jste třeba i se setkala s nějakými lidmi, kteří jsou, jak se říká, na tom úplném protipólu, že naopak jsou to třeba ty produkty nějakých těch neziskovek, kteří vlastně jakoby indoktrinují ty naše děti v těch školách právě formou toho nátlaku těch neziskovek. Máte nějaké třeba i takovéhle zkušenosti třeba s nějakými takzvanými odborníky na vzdělávání, kteří třeba ani nejsou učiteli, ale říkají, kdo by měl učit, kdo by neměl učit, jak by se mělo učit, že je potřeba jakoby vyeliminovat z toho školství ty učitele, kteří nám tady kazí tu jednu pravdu a tak dále. Máte nějaké zkušenosti v tomto směru?
Ano, ano, mám velice čerstvou zkušenost a o tu se s vámi ráda podělím, protože já nadšena ze svého projektu Čtenářský deník Zakázané učitelky, tak jsem chtěla jej představit i jiným učitelům, aby třeba mohli z něho nějakým způsobem čerpat. Tak jsem uviděla na Facebooku, že tam je skupina učitelé a má přes 4 tisíce učitelů. Tak já jsem jim nabídla ten svůj deník. Jenom mimochodem tahle skupina o sobě píše. Skupina pro všechny, kteří se živí nebo chtějí živit vzděláváním a chtějí to dělat dobře, s respektem k žákům i sami k sobě. Vítáme žáky, studenty nebo rodiče, kteří přicházejí pro radu, informace nebo ze zvědavosti. Pojďme otevřeně mluvit o všem, co se nám ve školství líbí i nelíbí. Sdílejme metody a nápady stejně jako problémy s kolegy nebo zaměstnavateli, kteří se nechovají podle pravidel. Tak to jsem říkala, tak to je něco pro mě, tak já jim tam nabídnu ten svůj projekt. Tak jsem napsala, zdravím všechny učitele a dovoluji si vám nabídnout moji aktivitu. Momentálně jsem mimo službu, mě pro mé názory vykázali po 17 letech z práce a přeji všem hezkou neděli. A teď jsem čekala, můj příspěvek neustále nebyl zveřejněn, tak jsem napsala teda, co se děje, jako a Kateřina Emer, o které jsme zjistili teď před chvilkou, že je paní, která vlastně není ani pedagog, je to pracovnice nějaké neziskové organizace nějaká neziskovčice prostě, nezávislých pedagogů, nebo jak to tam bylo formulováno, mi napsala. Nevykázali vás za názory, ale za jejich valení do žáků. Kdo šíří nepřátelskou propagandu, nemá ve škole co dělat. A v závorce, díky za dobré zprávy, že se podobné existence daří ze školství postupně eliminovat. Takže jako tou existenci jsem já a ona je šťastná, že jsem konečně vyeliminovaná z toho školství. No a já jsem jí napsala teda, jakože teda děkuji za tolerantní přístup, něco takového. A za svobodu, za možnost svobody projevu. A ona mi na to napsala ještě, že svobodu projevu vůči žákům opravdu nemáme. Valit do dětí propagandu, kterou označuje za nebezpečné dezinformace i bezpečnostní a informační služba České republiky, státním zaměstnancům dovoleno není a nemá být. Takže tady tahle paní se domnívá, že učitelé nemají právo na svobodu projevu. Docela zajímavé, že? No, Komenský by se asi divil.
Ano.
No, Komenský by byl hodně překvapený. Že ten dokonce tvrdil, že člověk svým životem a myšlením má být příkladem svým žákům. Tak nevím, no. Takže
já tady mám, prosím vás, pěkně takový jeden dotaz od jednoho posluchače. On se ptá na toho Alberta Pajka, jestli jste to myslela tak, jakože on nějak jakoby prožil tu francouzskou revoluci, nebo že on jenom se zmiňuje, protože on nám tady ten posluchač tvrdí, že on vlastně se narodil až po francouzské revoluci, takže jenom jestli byste to mohla nějak upřesnit, jak to souvisí s tou francouzskou revolucí, tady se na to ptá jeden posluchač.
Je, tak to se omlouvám. No, já totiž jsem četla nějakou korespondenci Alberta Pajka ještě z nich. Ne, tak to se omlouvám. Ne, oni plánovali obě světové války. Takhle.
Války.
Války. Jo, tak to jsem si... Tam byl někdo ještě jiný před tou francouzskou revolucí, nějaký zednář. Ale tady Albert Pajk, tuším, že naplánovali obě světové války. Jo, tak jo,
takže se to týká těch světových válek potom ve 20.
Jo, 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 jo.
Tady právě na to se právě jeden posluchač tady ptá. Dobrý, takže děkuju pěkně. Tak já bych teďko vás nechal chvilinku malinko oddechnout, odpočinout a zase vás za chvilku oslovím. A teď bych se vrátil právě k té kauze paní učitelky magistry Martiny Bednářové a přiblížil bych naše posluchače právě s tou její kauzou bych seznámil naše diváky a posluchače. Takže kauza paní magistry Martiny Bednářové, první oficiální vyjádření k případu publikované přímo samotnou vyhozenou učitelkou paní magistrou Martinou Bednářovou. Takže já jenom chci říct, že já jsem s paní Bednářovou v osobním kontaktu, takže mám ty informace přímo od ní. Takže já tady zacituji z jejího vyjádření. Magistra Martina Bednářová. Dne 5. dubna roku 2022 jsem jako vyučující českého jazyka koncipovala v 8. ročníku hodinu stylistiky na téma média a mediální sdělení, vztah mediálního sdělení a reality. Toto téma je v souladu se školním vzdělávacím programem a vychází z rámcového vzdělávacího programu, což je pro školy závazný dokument vydaný ministerstvem školství. Zmíněné učivo je ve výuce přímo a explicitně vyžadováno. Volba tématu, ať už kulturního, náboženského, historického, či třeba právě politického, je zcela v kompetenci vyučujícího. Ve výuce je potřeba volit témata aktuální, medializovaná, taková, o nichž žáci mohou hovořit a diskutovat, neboť jsou s nimi dennodenně konfrontováni. Jistě se shodneme, že o Newtonových zákonech, o tvoření přechodníků či o rozmnožování lišky obecné si příliš nepodiskutujeme. To, že byla má hodina natáčena, a to bez mého souhlasu i vědomí, byl závažný přestupek žáků proti školnímu řádu, avšak vedením školy ignorován a neřešen. Naopak, žáci byli adorováni a prohlašováni za hrdiny, že nahrávali ve výuce kantora. To ostatně považuji za skandální a velmi alarmující precedens pro všechny učitele. Kromě toho je tady i zřejmý dvojí metr vedení školy při řešení, respektive neřešení, v podstatě totožných přestupků. Pár dní před tímto incidentem byla žákyně 9. ročníku potrestána důtkou třídního učitele za to, že si ve škole o přestávce nahrávala na mobilní telefon spolužáky, aby měla důkaz, že ji šikanují. V mém případě však byli žáci, kteří nahrávali učitelku, téměř glorifikováni. Neobstojí ani tvrzení paní ředitelky magistry Renaty Rýdlové, že žáci nahrávali v uvozovkách v sebeobraně, že se cítili být ohroženi mými tvrzeními, neboť nahrávka začíná v okamžiku, kdy jsem hovořila o rozpadu SSSR na jednotlivé republiky. Co tedy žáky tak znepokojilo na tvrzení, že se rozpadl Sovětský svaz? Dne 7. dubna roku 2022 se dostavil do školy pan František Kroupa, otec jednoho ze žáků zainteresovaného v této v uvozovkách nahrávací kauze. V ředitelně proběhla pro mě naprosto nedůstojná schůzka, kterou paní ředitelka magistra Renata Rýdlová manažersky nezvládla. Pan Kroupa na začátku schůzky, jejíž důvod mi byl v této chvíli ještě neznámý, začal vyhrožovat advokáty, paragrafy, soudy, medializací, ohánět se svými styky s nyní již ex-starostou Kolářem, jemuž také v průběhu schůzky několikrát telefonoval. Teprve poté jsem se dozvěděla důvod jeho návštěvy v ředitelně, kterým byla ona slohová hodina. Přestože jsem požadovala, aby byl ze schůzky pořízen zápis, nebylo mi vyhověno. Pan Kroupa mi sdělil, že má nahrávku, ale že ji přehraje pouze paní ředitelce, to znamená, že já u toho být nesmím. S tím jsem byla z ředitelny vykázána. Tady vidím ohromné pochybení vedení školy. Paní ředitelka magistra Rýdlová mi vůbec nedala příležitost se k hodině vyjádřit, nevedla se mnou žádnou diskuzi, nezeptala se mě na mé stanovisko, na podklady, z nichž jsem čerpala, zkrátka se mnou odmítla hovořit. Zarážející byl zcela opačný přístup k druhé straně. Jak jsem již zmínila, nahrávka byla pořízena v rozporu se školním řádem, který jednoznačně žákům zakazuje používat ve škole mobilní telefon. Školní řád představuje takzvaný interní normativní akt, který je vydáván na základě zákona a který upravuje vnitřní záležitosti dané organizační struktury, v tomto případě školy. Adresátem školního řádu jsou děti, žáci, studenti, jejich zákonní zástupci. Za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu se ukládá výchovné opatření viz bod 6.3 školního řádu. Školní řád je pro jeho adresáty závazný a žáci jsou povinni jej dodržovat. Přesto paní ředitelka magistra Renata Rýdlová tento fakt pomíjí a naopak porušení školního řádu dokonce nejen připouští, ale přímo podporuje. Nahrávka byla pro mě ve výše uvedeném kontextu zcela nepochopitelně poskytnuta médiím, například Seznamu CZ, který ji sestříhal, upravil a zveřejnil. S dětmi byla uspořádána medializovaná debata, natáčelo se přímo ve škole, vše se začalo neuvěřitelně rozvěřovat a překrucovat. V tomto kontextu vyznívá dost úsměvně, když jsem obviňována z toho, že jsem politicky manipulovala 25 dětmi a média mou v uvozovkách manipulaci rozšířila mezi miliony posluchačů a diváků. Paní ředitelka magistra Renata Rýdlová vystoupila několikrát veřejně před kamerou, kde bohužel vyšlo najevo, že jí není znám ani školní vzdělávací program, když tvrdila, že hodina neměla s českým jazykem nic společného. Celá hodina proběhla totiž jednoznačně v souladu se školním vzdělávacím programem. Paní ředitelka se mnou vůbec nejednala, na nic se mě neptala, nedala mi možnost cokoliv vysvětlit, další den už mi bylo zakázáno učit a následovala výpověď z práce. Na tomto místě ještě podotýkám, že škole chybí aprobovaný češtinář, češtinu tam učí tělocvikář se středoškolským vzděláním. Rodičům škola tuto informaci neposkytla, či lépe zatajila, ti s ní přišli do kontaktu až z médií. Výpověď z práce jsem tedy soudně napadla, neboť viz žaloba, zde důvod výpovědi a současně žaloba na neplatnost. V pondělí 27.2.2023, tedy až po 10 měsících, se konalo na roční výročí začátku rusko-ukrajinského konfliktu soudní řízení ve věci žaloby na neplatnost výpovědi. Naštěstí vím, že u nás fungují jen spravedlivé a nezaujaté soudy, a v žádném případě tu neprobíhají politické procesy, to mě uklidňuje, neboť toto nevědět, byl by můj dojem z celého soudního řízení zcela odlišný. Paní soudkyně Judr Lada Horáková mi nepřipustila a nepřijala důkazy, které jsou pro pracovní soud velmi podstatné. Například, když má advokátka požadovala zaprotokolovat, že mám za sebou 30-letou pedagogickou praxi a řadu profesních objektivně hodnocených úspěchů, prohlásila paní soudkyně Judr Lada Horáková, že to je irelevantní důkaz, který není pro tento spor nijak důležitý. Skutečně pracovní soud nezajímá, jak byl člověk ve svém oboru úspěšný? Když mě paní soudkyně vyzvala k odpovědi na otázku, zda skutečně seděla v první lavici žákyně z Ukrajiny, chtěla jsem věc uvést na pravou míru a objasnit, že žákyně v Čechách již žila delší dobu před válkou, uměla výborně česky. Že když mě vyhodili, byla první, kdo se šel zeptat paní ředitelky, zda a kdy se vrátím, že se jí po mně stýská. Také, že sestra této dívky o ročník výš odjížděla v této exponované době na 2 měsíce zpět na Ukrajinu do školy, aby tam dokončila jakýsi klavírní vzdělávací cyklus. Již po prvních slovech mě paní soudkyně Judr Lada Horáková přerušila s tím, že ji to nezajímá a na toto se mě neptala. Tak co tedy paní soudkyni Horákovou zajímalo? Proč se za protokolování těchto informací bránila? Zarážející a neobvyklé také bylo, že u občanskoprávního soudu, který měl řešit oprávněnost mé výpovědi ze školy, byl použit odborný politický posudek z mého trestního spisu, potažmo, že u soudu tohoto typu byl použit vůbec nějaký odborný posudek. To se soud při rozhodování o platnosti / neplatnosti výpovědi z pracovního poměru běžně opírá o odborné posudky. Očekávala bych, že se bude řešit právo pracovní, zákoník práce, bohužel vše bylo politizováno a to naprosto demagogicky. Důkazy pro všechna svá tvrzení pronesená ve škole v inkriminované hodině samozřejmě mám, a to z odborných publikací zahraničních i tuzemských, z vyjádření světových organizací například OBSE, Amnesty International, z autentických konferencí, dokonce i z českého mainstreamu. Spíše jsem ale očekávala, že přijdou na řadu až v trestním řízení. V tomto občanskoprávním sporu totiž důkazy tohoto typu neměly co dělat. Tady šlo přece o něco jiného. Magistra Martina Bednářová. Tak a já se vás teďko zeptám, paní kolegyně, když jste to takhle slyšela, co na to říkáte, jak vám z toho je, jak se cítíte?
No, je mi z toho špatně. Já si myslím, že mám takový pocit, že systém čekal na nějaký takový projev nějakého učitele, aby ho mohli exemplárně potrestat. A, no a 50. léta, no, já bych to zhodnotila jako dvěma slovy. 50. léta. Šikana. Šikana. Absence práva. Prostě nežijeme v právním státě, to je toho důkaz. Jo. Je to hrozné. Jako je to hrozné, je to děsivé. A myslím si, že to zatlačilo spoustu učitelů do kouta, že se prostě bojí a exemplární příklad, no. Exemplární potrestání. Ale smekám teda před paní kolegyní, smekám, protože její obhajoba je excelentní, opravdu vynikající. No.
Já mám pocit, že snad ty soudy záměrně tam dávají takové soudce, kteří skutečně asi ani nerozumí pořádně svému řemeslu, protože když jsem třeba sledoval ten proces s Josefem Skálou, Vladimírem Kapalem a Jiřím Šifrínem, tak ten soudce Hübner v podstatě jenom v tom rozsudku vlastně přečetl znova to, co říkal na začátku v té obžalobě, vůbec tam k ničemu jinému nedospěl. On ani neměl čas nějak jako to změnit, to své stanovisko, protože za nějakých 10-15 minut v podstatě byl s rozsudkem hotový po ukončení těch výslechů a v podstatě ten jeho verdikt trval asi taky 15-20 minut, takže z toho jasně vyplývá, že to měl už předem připraveno, ten rozsudek, a mám pocit, že tady je to podobné, jinak paní soudkyně magistra Lada Horáková, můžete si přečíst hodnocení soudců, je to adresa známýsoudce.cz, www.známýsoudce.cz, jak ji tam hodnotí veřejnost, tuto paní soudkyni, takže já mám pocit, že oni skutečně záměrně si vybírají takové soudce a soudkyně, kteří prostě tuhletu hru na ty politické procesy jsou ochotni bohužel hrát. Jinak o tom, že české soudy soudí nezákonně, tak o tom máme na webu Aliance národních sil také příspěvek. Je to příspěvek přímo od paní doktorky Vladimíry Vítové, naší předsedkyně, která dneska kvůli jiným pracovním povinnostem tady dneska nemůže být s námi, ale srdečně vás všechny pozdravuje. A já bych tady zacitoval z toho jejího článku, ale ještě předtím dám slovo vám, abyste ještě mohla vy vstoupit tady do toho pořadu, do té naší diskuze. Takže co máte na srdci, povězte.
No, já bych se spíš chtěla zeptat vás, co říkáte na to, že pan ministr školství chce rušit dějepis jako samostatný předmět a integrovat ho do jiných předmětů. Já v tom vidím záměr zase k dalšímu jakoby ohlupování žáků. Ono tu tendenci vidíme už taky nějaký ten rok, jo, že jsme prostě vyzýváni k tomu, ať omezujeme učivo, ať prostě vypustíme, já nevím, 30% učiva a ve fyzice, ať se vypustí to a to a v matematice. A teďka právě přišli s tím dějepisem. O tom taky Huxley teda mimochodem mluví, jako jo, že žáci prostě, nebo že to vzdělání má být jako co nejvíc omezeno, aby ti lidé prostě neměli ty široké obzory, neměli z čeho si skládat to nové a byli jenom úzce orientovaní, úzce specializovaní na nějakou jednu věc a to ještě co nejméně. Takže mě by zajímal váš názor. Vy jste dějepisář, tuším, že?
Ano, já jsem dějepisář a vlastně mám i osobní zkušenost právě z loňského roku, kdy taky jsem byl v podstatě z hodiny na hodinu jaksi odebrán z maturitního ročníku, kde se vyučovaly novodobé dějiny, abych právě nekazil jaksi ten správný v uvozovkách, správný pohled na tu novodobou historii. No prostě samozřejmě oni by nejradši sloučili, a to už tady vidím, ale tyto záměry, tyto intence už třeba i 15 let zpátky, oni by nejradši sloučili takovou tu občanskou nauku, která by se zabývala hlavně genderem, LGBT a Evropskou unií, tak by nejradši sloučili s dějepisem a nejradši by byli, kdyby se vykládali jenom dějiny Evropské unie a to, jak je Evropská unie skvělá a jak prostě bez té Evropské unie bychom asi zemřeli hlady a vůbec bychom tady nic si sami nedokázali vůbec vypěstovat, vyprodukovat ani zařídit. No a samozřejmě, že jim nevyhovují takový ti kriticky myslící lidé a naopak oni potřebují takové ty jaksi roboty nebo bioroboty, kteří půjdou do těch montoven, že jo, a teďko půjdou třeba i do té války jako takzvaný kanonenfutr a samozřejmě, kdo se zajímá o historii, kdo se zajímá o dějepis, tak si všímá také historických paralel, že jo, a všímá si, jak se dějiny opakují a mě třeba tahle ta doba, co je teď, strašně připomíná období Heidrichiády, období 30. let v Německu a tak dále a to oni samozřejmě nechtějí, aby si lidé uvědomovali, že dějiny se opakují. Že? Teď jsme tady v podstatě naráželi na politické procesy ala 50. léta a tak dále, takže takhle to vidím já.
Ale i takové to stavění těch dětí proti rodičům, jo, to taky bylo v 50. letech, jo, že děti udávali své rodiče.
Pavlík Morozov, že jo?
Ano, přesně tak. A dneska to je taky tak, jo, že ty děti neberou ty rodiče vážně, jo, já to vidím i u svého syna, prostě maminka je úplně se asi zbáznila momentálně a to, co říkám, on jako absolutně nepřijímá. A mám pocit, že dříve, jako já jsem třeba naslouchala svému dědečkovi, který měl taky zájem o historii a bylo to velice zajímavé a s otevřenou pusou prostě se a mlčky jsem ho poslouchala a dneska tady ta úcta k těm starším prostě není, jo? Že oni jsou, mám pocit, a priori pokládaní za ty, kteří věří bludům a nemá smysl je prostě poslouchat a místy jsou až jako agresivní, jo, vůči těm starším a vůči těm rodičům a tak, jo. Takže ten režim to má moc dobře zmáknuté a podobně to bylo právě v těch 50. letech, jo, a taky mě to jako docela tady tohle děsí, že se to zase vrací tady toto, no.
Ano, ano, dokonce představte si, že ten Pavlík Morozov v podstatě může být i takový fake news, v podstatě kterého si tak jako ti Američani vybrali jako takový nástroj právě proti tomu komunistickému režimu, že vlastně je to taková ta operace právě v rámci třeba i té operace anti-Stalin, takový nástroj vlastně té americké propagandy právě proti tomu komunistickému systému. Jo, takže jinak samozřejmě je to takový spíš ilustrativní, tady metaforický, symbolický, alegorický příklad právě toho, jak jsou ty děti naváděni k tomu, aby udávali své rodiče, ale nemusíme chodit ani tak do minulosti. V Německu pár let zpátky byla taková ta kauza, že babička je špinavé neekologické prase, protože jezdí na mopedu a tak dále, tam zase byl ten Green Deal v tom, že jo, Greta a tak dále, že vlastně tady u nás třeba přemluv bábu, že jo, taková ta spodina, takové to dno, co tenkrát vyprodukovali herec Mádl a ta Marta Isová, tuším, že jak nemají lidé volit levici, že jo, a tak dále, a jak mají přemlouvat ty staré lidi. Ono bohužel v některých rodinách to jde i tak daleko, že třeba oni vyhrožují těm prarodičům, že když třeba nebudou volit toho Petra Pavla nebo nějakého toho kandidáta, či tu stranu, kterou ti mladí chtějí, takže že třeba neumožní třeba těm prarodičům styk s vnoučaty, jo? Takže až takhle do extrému to někde zachází, že oni v podstatě vydírají ty prarodiče tím, že jim třeba nebudou půjčovat, nebudou navštěvovat s nimi, nebudou navštěvovat s vnoučaty tyto prarodiče, protože nemají ten správný politický názor a v podstatě takhle vydírají ty prarodiče a manipulují k tomu, aby volili podle jejich představ. Dokonce v některých třeba i firmách říkají ti šéfové těm svým zaměstnancům, když nebudete volit tuhletu a tuhletu stranu nebo tohle a tohle kandidáta, tak nebudete mít pracovní místo, tak budete propuštěni a tak dále. Jo? Takže ta manipulace je skutečně tady strašná, že jo? Počínaje tím vyhrožováním těm prarodičům, že neuvidí vnoučata a konče tím vyhrožováním třeba šéfů, že nebudou mít práci pro lidi, kteří třeba volí jinak, než si to přejí ti zaměstnavatele a tak dále, což je samozřejmě strašné. Já bych tady se vrátil k tomu textu, na který tady jsme upozornili, a to je, že české soudy soudí nezákonně vážný útok na lidská práva a svobodu slova ze strany českých justičních orgánů. Takže já bych tady chtěl odkázat zase na náš web, kde paní předsedkyně Vladimíra Vítová analyzuje to, jak tyhle ty novodobé politické procesy jsou nejenom v rozporu s českým právem, ale i s právem mezinárodním. A my víme, že přece jenom ty mezinárodní normy by měly být ještě jakoby nadřazeny, nebo jsou nadřazeny těm normám jaksi těch národních států. A tady v případě lidských práv pořád se tím argumentuje, že mezinárodní závazky jsou víc než ty závazky toho státu. Tam, kde se jim to hodí, tam ti naši politici to neustále zdůrazňují, ale že tady právě jsou porušovány ty mezinárodní normy těmi českými soudci novodobými, Urválky a podobně, tak to jako kdyby neexistovalo. Takže já tady odkážu přímo na důkaz, a sice na usnesení 102. valného shromáždění OSN, které jasně říká, každý má právo posuzovat jakékoliv historické události ze svého pohledu a má právo prezentovat i mylné názory. Za popírání katyňského masakru v pátek 3. března roku 2023, to je vlastně ta aktuální kauza, obvodní soud pro Prahu 7 potrestal pana Jiřího Šifrína, autora knihy o Stalinovi Bůh synergie a bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu 8měsíční podmínkou se zkušební dobou na 5 let. Obžaloba tvrdí, že muži v diskusi zpochybňovali to, že katyňský masakr spáchali Sověti. Oba muži odmítli obvinění, že popírali válečný zločin. Nyní se často setkáváme s obvinováním, kriminalizací a dokonce i stíháním a trestáním za projevené názory k historickým událostem nebo i k aktuálnímu světovému dění či probíhajícímu válečnému konfliktu. Je však známé usnesení OSN, a na to tady právě paní doktorka Vítová odkazuje, které do světla porušování lidských práv dostává právě uplatňování zákonů, které brání svobodnému šíření názorů, byť i mylných. V červenci 2011 totiž probíhalo v Ženevě 102. zasedání výboru OSN pro lidská práva, na němž bylo pro všechny státy, které podepsaly konvenci o lidských právech, přijato následující závazné rozhodnutí. Cituji. Zákony, které pronásledují vyjadřování názorů ve vztahu k historickým faktům, jsou neslučitelné s povinnostmi, které ukládá konvence zemím, které ji podepsaly, ohledně svobody slova a svobody projevu. Konvence nedovoluje žádný všeobecný zákaz vyjadřování mylných názorů nebo nesprávné interpretace minulých událostí, odstavec 49 a tak dále, dále jsou tady ty paragrafy konkrétní. Tedy není důležité, zda je či není pravda to, co odsouzení tvrdili o katyňském masakru. Já bych jenom do toho chtěl vstoupit a chtěl bych říci, že ono to dosud není vůbec jasné, jak to bylo. A že třeba ten Gorbačov s tím Jelcinem, oni přijali tu v podstatě Goebbelsovskou propagandistickou verzi. Že tady jsou i jiné verze, ale to ten soudce Hübner vůbec nechtěl jako tohleto slyšet. Co odsouzení tvrdili o katyňském masakru, neboť názor na historické události nemůže být předmětem trestního stíhání, jinak jde o vážný útok na lidská práva a svobodu slova ze strany justičních orgánů. Z textu konvence totiž jasně vyplývá, že každý má právo posuzovat jakékoliv historické události nebo aktuální světové dění či probíhající válečný konflikt ze svého pohledu a má právo prezentovat i mylné názory. Usnesení OSN poukazuje právě na porušování lidských práv skrze uplatnění zákonů, které brání svobodnému šíření názoru, byť i mylných. A pak je tam u nás na našem webu v tomto článku odkaz na ten konkrétní dokument Valného shromáždění OSN. Jak se vám tohleto poslouchá, paní kolegyně?
No tak to je jasný důkaz prostě, že naše právo nefunguje. Jo? Protože odsoudit někoho za nějakou hypotézu, za nějaký názor na historickou událost je přece absurdní. Jo, to, a tady vidíte, že to prostě lze. No, mně to taky připadá teďka jako v tom roce nebo v těch letech před válkou druhou světovou, kdy začalo to pronásledování, vyhošťování lidí. Jo, tehdy to taky podle mě bylo ještě nezákonné. Jo, a už se to dělo. A já v tom vidím nějaký takový jako děsivý začátek. Jo. Že si dovolí něco takového odsoudit za názor na historickou událost.
To je... Přitom to jsou vědci, že jo, to jsou historikové, no, takže to je prostě odborná debata historiků s takzvanou metodickou skepsí, to není žádný popírání žádných zločinů, navíc oni nepopírali, že se ten masakr stal, oni jenom upozorňovali na nějaké nesrovnalosti v té podstatě přijaté Goebbelsovské verzi, že tam prostě některé ty reálie, některé ty věci prostě nesedí, jo.
No, já jsem poslouchala kdysi rozhovor s panem Šifrínem, kde on právě o tom mluvil, o té Katyni, že tam byly i nějaké nálezy archeologické, které spíše svědčily o tom, že to skutečně udělali Němci, a prostě je to debata, že? Není to jako to, nevím, přijde mi to prostě šílené, no, trošku tady toto, no. Bojím se. Já se přiznám, že se bojím tady toho, co se děje. Kam to povede?
No. Víte co, tady jde o to, že vlastně ti Rusové byli nuceni vzít na sebe tento masakr až po porážce ve studené válce, že mohlo to být třeba i jednou z podmínek třeba té porážky v té studené válce. Mm-hmm. Takže i vlastně jak byli oklamáni, že jo, tehdy tím Západem v podstatě a podvedeni, to Rusko bylo podvedeno, proto dneska to došlo až tam kam to došlo. Takže vlastně tady místo toho, aby se podporovalo to kritické myšlení a to hledání pravdy, tak vlastně tady naopak je zaváděn takový velmi tvrdý totalitní režim, který nepřipouští ani to pochybování. Takže jak známe od René Descartesa tu jeho slavnou větu, myslím tedy jsem, že vlastně pochybování je aktem myšlení, tak oni to tady vlastně úplně vlastně popírají. Já bych jenom chtěl ještě tady zmínit, že Aliance národních sil vidí i určité souvislosti třeba u Evropského parlamentu a jeho snah o změnu historie, a my jsme už kdysi vydali takové prohlášení a já tady zacituji z textu: odsuzujeme přepisování historie a příčin druhé světové války a zásluh Rudé armády při osvobození velké části Evropy, včetně naší země. Jo? Takže my odsuzujeme toto přepisování a popírání vlastně té role té Rudé armády Evropským parlamentem. Toto přepisování dějin direktivně zavádí Evropská unie. Evropský parlament schválil dne 18.9. roku 2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které lživě přepisuje dějiny. Dokument má číslo 2019/2819. Toto evropské usnesení dává na stejnou rovinu vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení druhé světové války a zcela pomíjí význam Sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dělá dokonce hlavního viníka. V dokumentu je například zcela vynechána Mnichovská dohoda a nikde není uvedeno ani datum 1.9. roku 1939, kdy skutečně vypukla druhá světová válka napadením Polska nacistickým Německem. Za to dokument zdůrazňuje, že druhá světová válka byla zahájena v bezprostředním důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení ze dne 23. srpna 1939, pakt Molotov-Ribbentrop, a že v uvozovkách jejím prostřednictvím totalitní režimy s celosvětovými dobyvatelskými ambicemi prý rozdělili Evropu na dvě zóny vlivu. Dále dokument žádá všechny členské státy Evropské unie, aby si tento den podepsání paktu Molotov-Ribbentrop 23. srpna připomínali jako Evropský den památky obětí totalitních režimů a aby to v zájmu mladé generace zařadili do osnov a učebnic pro všechny školy. V dokumentu se dokonce konstatuje, že po druhé světové válce jsme ve střední a východní Evropě žili ve zločinném režimu, který byl stejný jako nacismus. Evropský parlament je prý hluboce znepokojen snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem, což považuje za nebezpečnou součást informační války vedené proti demokratické Evropě s cílem Evropu rozdělit, a žádá proto komisi, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření. Dokument konstatuje, že skutečnost, že v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích, v parcích, na náměstích, na ulicích a podobně pomníky a památníky oslavující totalitní režimy, připravuje půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagaci totalitního politického systému. To znamená, že pro EP, Evropský parlament, a tedy i českou vládu a celý parlament, jelikož se od usnesení nedistancovali, je žádoucí odstraňování soch našich osvoboditelů, jako například sochy maršála Koněva. My jsme toto stanovisko publikovali pod názvem Stanovisko Aliance národních sil k falzifikaci druhé světové války. Takže tady vidíme, že v podstatě mráz přichází z Bruselu. Jak vy to vnímáte?
No, já mám k tomu takovou osobní zkušenost. Opava byla osvobozena 22. dubna 1945 a každoročně se koná v Opavě u památníku osvoboditelů pietní akt. No a v roce 2022, teda v loňském roce, jsme se byli podívat na pietní akt. No a k našemu překvapení na pietním aktu k osvobození města byla pouze ukrajinská vlajka a tuším slovenská vlajka, česká vlajka, ale ruská vlajka tam vůbec nebyla, ani sovětská. Tak jsem se zeptala pana primátora, ten mi prostě neodpověděl, prostě utekl. Já jsem to teda vysílala živě, docela to potom obletělo internet, ten můj výstup. A co mě ještě teda zarazilo, tak starostou Branky u Opavy je poslanec Rataj a on je teda asi, nebo říká o sobě, že je historik a pravděpodobně se zabývá tady těmi bývalými Sudety, a on na tom pietním aktu měl úplně jako zarážející projev, kde tvrdil, že Opava si vůbec nepřála být osvobozená Rudou armádou, že chtěla zůstat německá. A což je docela možné, protože tady bylo to německé obyvatelstvo, ale tvrdil, že Rusové při ústupu zapalovali Opavu a ničili prostě Opavu, mosty, že zapalovali a tak. No jenomže to nebyla pravda, že? Protože když si přečtete něco o tom, tak právě Němci, když ustupovali, tak ničili a snažili se teda jako zapálit, co se dalo, jo? Aby těm Rusům vlastně znemožnili obsadit tu Opavu. Takže, no a on tam takhle, a ještě říkal, že Rusové znásilňovali ženy, to říká na pietním aktu, znásilňovali ženy, pořádali orgie, prostě, že se chovali jako hrozně, jo, to tam on tam jako takhle dopodrobná vykládal. No a přišla za náma, jsme tam byli pár takových jako aktivistů lidí, a přišla za náma paní, bývalá učitelka, měla 92 let a říká, prosím vás, ale to není pravda, já si to pamatuju, že měla 13 roku, jo, a říká, my jsme vítali Rudou armádu, my jsme byli šťastní, že přišli, jo. No, takže něco tak jako ostudného, jo, a těm sovětským osvoboditelům nedali ani věnec, nepoložili žádnou prostě kytku, takže my jsme jim tam nakonec dávali tulipány, dali věnec pouze teda těm českým padlým, ale těm sovětským ne, přestože teda mezi nima byli určitě i Ukrajinci, že? No, takže to bylo takové jako velice ostudné a jsme zvědaví, co bude teda letos. Takže my jsme byli přímými svědky překrucování dějin v Opavě. Zpíval tam dětský sbor a tyto děti, pokud si něco zapamatují, tak bude to, že Němci byli vlastně ti dobří a sovětská nebo Rudá armáda byli ti zločinci, kteří znásilňovali, krádli, pořádali orgie a ničili. Jo? To bylo něco neuvěřitelného prostě. A nic, že nic se neděje. No.
Tak já jsem tady dohledal ten komentář k hodnocení paní magistry Lady Horákové, to je ta soudkyně, která právě soudila ten případ s paní Bednářovou, a je tady komentář už z roku 2018, takže tady nemůže nikdo říct, že to tam teďko někdo napsal kvůli tomuhle tomu případu. Je to vlastně 5 let zpátky. Ona má z deseti jaksi hvězdiček, má pouze 2,5, to znamená, že to je velmi podprůměrné hodnocení, a je tady komentář absolutně odborně nezpůsobilá. Problém má i s poměrně jednoduchým výkladem právních ustanovení a postrádá jakékoliv logické myšlení. Zdá se, že vůbec nerozumí psanému textu zákonu. No, takže to zase potvrzuje to, že oni dávají na tyhle ty kauzy právě lidi, kteří svému, jaksi v uvozovkách řemeslu, právě nerozumí, proto aby vlastně byli manipulovatelní, podjatí, a aby v tomto politickém procesu sehráli svou roli. Takže já tady ještě teďko trošičku odbočím zase malinko jinam, protože já mám také za úkol tady dneska prezentovat nějaké pozvánky a výzvy, takže bych tady chtěl naše milé posluchače upozornit a respektive informovat o tom, že 11.3.2023 se koná jízda andělů, jsou to vlastenci z Přerova pro děti dětských domovů. Jízda andělů pro děti, sraz je v Přerově 11.3. a je to ve 13 hodin, Želátovská ulice, takzvaně Horní Kaufland. A ve 12.45, právě toho 11. března, se uskuteční sbírka hraček pro děti z dětských domovů. Ve 13 hodin následně je odjezd směr Drahotuše u Jelena, kde se vlastně odvezou dary, hračky do Hranic, což je nějaká bývalé kasárny, a v 15 hodin pokračuje akce u Jelena v Drahotuších. A oni tady říkají, že vlastně vlastenectví je i pomoc dětem, které jsou vlastně bez rodin, to znamená, je to i taková dobročinná charitativní akce právě pro děti z dětských domovů. Tak to je jedno pozvání, a potom mám tady ještě vyřídit jedno pozvání, a to je připomínka zabrání německé obsazování Československa 15. března roku 2023, tedy samozřejmě letos, Přerov v 15.30, hodin sraz u Horního Kauflandu. Zase je to ta Želátovská ulice, takže jenom připomínám datum 15. března, což je samozřejmě to smutné výročí německé okupace. Uvidíme, kolik prostoru tomuto výročí budou mainstreamová média věnovat třeba v české veřejnoprávní televizi. A toho 15. března v Přerově v 15.30 dojde k zapálení svíček u pomníku rudoarmějcům a je tady výzva pro všechny vlastence, pro všechny vlastenecké síly po celém, a teď oni tady říkají Československu, aby si připomněli nástup nacistů a genocidy s ním spojené. Aby v každém městě udělali pietní vzpomínku na tento den, který je i v současné době tak aktuální, s nástupem pronikání fašismu do společnosti pod rouškou válečné mašinérie směrem na východ. A je tady ještě upozorněno na nacistické kořeny bruselské Evropské unie. Takže to je druhá připomínka, kterou jsem tady měl zmínit a nyní opět předávám slovo paní Gabriele Onderkové.
No, já si slovo ráda vezmu, ale já bych vám ráda položila otázku. Vy jste učitel dějepisu, tak jak teď učíte ty dějiny, když víte, že třeba mnohé věci byly úplně jinak? Dovolíte si říct tu verzi, o které se domníváte, že je třeba pravdivá? Nebo?
Zkuste mi to třeba přiblížit na nějakém konkrétním příkladu, co máte na mysli konkrétně.
Tak co třeba, třeba sametová revoluce.
Tak sametová revoluce, já se snažím víceméně studentům říkat ta objektivní fakta, to znamená, kde se stalo co, to znamená, tam je to takový ten spíš pozitivistický přístup. No a samozřejmě výklad a interpretace, snažím se říkat víc pohledů na tu danou skutečnost a říkám, a docela právě i tím jako trošku jdu z kůží na trh, že mám pocit, že lidé tehdy nechtěli nějakou změnu socioekonomického systému, že v podstatě třeba i prezident Havel ještě vlastně předtím, než se stal prezidentem, tak v Československé televizi hovořil o tom, že není nepřítelem socialismu, že nebude nezaměstnanost, že se nebudou nikomu tady z nějakých třeba šlechtických rodů cizích vracet nějaké majetky a tak dále. Takže v podstatě jejich vlastními jaksi důkazy se snažím o to, aby ti studenti pochopili, jak ti lidé v tom roce 1989 v podstatě svým způsobem naletěli. Ale to víte, není to vůbec jednoduché, protože těm žákům samozřejmě vyhovuje ten určitý schematismus. Jo, já se snažím třeba i vysvětlit, že v té komunistické straně, že tam byly různé proudy, že tam byla rivalita mezi těmi proudy, že to nebyl monolit, ta komunistická strana. A to vycházím v podstatě i z knih jako velmi renomovaných a i řekl bych v současnosti prorežimních historiků, kteří samozřejmě objektivně tvrdí ti lepší, ti kvalitnější, že v té komunistické straně byla pluralita. Ale prostě je to složité, protože samozřejmě ta mladá generace ráda, jak si se nechává ovlivnit médií a takovým tím schematismem mediálním a oni třeba v podstatě ani nedokážou třeba logicky zdůvodnit, v čem ten režim byl špatný, když to tvrdí třeba ten před rokem 89, ale když jim třeba vysvětlíte, jak to bylo s bytovou politikou, jak to bylo třeba s nějakými sociálními vymoženostmi, tak to oni pak ani třeba nechtějí věřit, že v podstatě člověk byl ekonomicky relativně svobodnější, než je dneska, ale oni vidí to, že nebyly ty banány a nebyly ty pomeranče, protože jim to pořád v médiích někdo předhazuje a pořád jim říká, že nebyly banány. No tak dneska jsou banány, ale zase třeba nejsou léky. No tak co je důležitější, jestli člověk potřebuje radši antibiotika nebo prostě nějaké prášky, když je nemocný, anebo jestli potřebuje mít nějaké exotické cizokrajné ovoce. Tak je to složité samozřejmě. Já jim vždycky se snažím říct, že je několik verzí, několik pohledů na tu skutečnost a je to třeba velmi ožehavé i kolem toho roku 1968 vysvětlit, co bylo motivem třeba právě v tom srpnu 68 a oni to většinou nechtějí přijmout, jo, jakoby nějaké jiné verze, ale říkám jim, že prostě různí lidé se na to dívají různě a snažím se tam jako prosazovat tu pluralitu těch pohledů, no, v takovém trošku postmoderním přístupu, ale oni to většinou berou, že to, co jim třeba člověk říká, co není oficiální, mainstreamové, takže to jsou nějaké konspirační teorie. Jo, a bohužel velký vliv mají ty neziskovky, třeba organizace Člověk v tísni, která vlastně dělá takový ten cyklus Jeden svět na školách a to je vyloženě taková antikomunistická propaganda. No.
Já mám takový zážitek ještě jeden v době, kdy jsem začínala, kdy jsem tak nějak v té druhé vlně covidu jako prozřela, co se děje a začala jsem sledovat prostě, nebo chodila mi různá videa, tak já jsem prostě ve velmi dobré víře, kdy já opravdu své studenty mám ráda, záleží mi na nich a jako na jejich zdraví a tak. Tak já jsem, ke mně přišlo video nějaké paní doktorky německé neuroložky, která tam velice jako naléhavě žádala, aby prostě děti nenosily ty roušky, jo, co jim to může způsobit prostě, jo, s mozkem a tak. Bylo to takové jako hodně jako dobře vysvětleno. A já jsem to v dobré víře poslala svým studentům. A že se na to mají podívat prostě a chtěla jsem je jako zachránit, jo. Já mám takovou vlastnost. No a samozřejmě se to obrátilo proti mně. Nějaká maminka napsala paní ředitelce, že prostě věřím hoaxům, fejkům, že ohrožují děti na jejich zdraví. Já jsem ještě něco takhle řekla, jako tak mimochodem, ještě musím říct, že jsme měli výuku a měla jsem jenom polovinu třídy, bylo asi 15 dětí, oni se dívali na film a ptali se mě, jestli si můžou sundat ty roušky, tak já jsem říkala, jako kdo chce, ať si ji sundá, že sedí jako dostatečně od sebe, no a nějaké dítě to řeklo doma. A to se spojilo ještě s tím videem, co jsem poslala, no a nějaká paní teda poslala ten dopis, že ohrožují děti na zdraví, že jsem je vyzvala, ať si sundají roušky, což nebyla teda pravda, no a že takový člověk jako já, který věří fejkům a hoaxům a ať si třeba myslím, že země je placatá, ale že jako s takovými názory nemám ve škole co dělat. No takže já jsem samozřejmě šla na kobereček a byla jsem teda potrestána, ale co mě teda jako nejvíce dostalo, že mi byl doporučen kurz kritického myšlení. Jo, vedení mě poslalo na kurz kritického myšlení. Ještě mi byly i doporučeny nějaké konkrétní kurzy. Jo. Takže já mám pocit, že s tím kritickým myšlením se tak nějak jako žongluje a že člověk, který má jiný názor, anebo já taky jsem vždycky byla zastancem několika pohledů, některé třeba se mohly jevit jako konspirační, takže okamžitě je obviněn z toho, že nemá kritické myšlení a že jako věří nějakým bludům. A tak, no, že to kritické myšlení, že se strašně zneužívá teďka tady ten pojem, nebo možná i nadužívá, bych řekla, v nějakém jako nesprávném smyslu, no. Takže tak, takže nemám kritické myšlení pro některé.
Nic si z toho nedělejte, já jsem zase antivaxer podle některých lidí, jo, takže, takže až takhle, no. Jinak já bych tady chtěl ještě právě zmínit jednu takovou věc, jak jsme se tady bavili o tom přepisování dějin, že různí v uvozovkách politologové začínají již zcela oficiálně hovořit v tom smyslu, že Adolf Hitler zaútočil v červnu roku 1941 na Sovětský svaz preventivně, aby Evropu zbavil bolševismu. Viz letošní diskuze v knihovně Václava Havla. Za hlavního agresora druhé světové války začínají tito takzvaní v uvozovkách historici označovat Sovětský svaz a o Německu pomalu, ale jistě začínají hovořit v tom smyslu, že de facto bránilo Evropu před bolševismem z Ruska. Tak to je samozřejmě něco nehorázného a něco otřesného, když si uvědomíme, kolik vlastně životů položili hrdinové Rudé armády za to, aby osvobodili svět od fašismu, vlastně, že nebýt hrdinů Rudé armády, tak jsme se my třeba ani nemuseli vůbec narodit, že jo, protože by nežili ani naši rodiče, protože by se taky nenarodili, kdyby nebylo prostě těch obětí vlastně té Rudé armády při osvobozování Evropy a celého světa od fašismu. A mně tohle to přijde skutečně nehorázné. Nebo třeba když Pavel Novotný, starosta Řeporyjí, natáčí taková videa, kde označuje český národ za zmrdy a tak dále, tak to je prostě něco neuvěřitelného. Já se říkám, že ty lidi prostě hanba nefackuje, když tohleto si někdo takhle dovolí.
Já mám dokonce takový dojem, že on to dělá možná i na nějakou objednávku, jakože já si to jinak neumím představit, jo. Vemte si, pověsili Miloše Zemana na Václavském náměstí jako prezidenta. Jo, to byl nějaký happening, jo. Nic se nikomu nestalo, nikdo nebyl potrestaný. Putina ve vaku na mrtvoli pověsil ten ministr vnitra, jo. Nic se nestalo, jakože taková ta agrese, já mám pocit, že, jako, že to je nějaký záměr, jo? Jinak si to prostě neumím vysvětlit, protože to, co ten Novotný třeba jako vypustil, jo, tak nevím.
No tak on třeba může být taky pod vlivem drog, jako pan Zelenský, no, jako, nebo naopak měl třeba absťák, že jo.
Ale že mu to jako prochází, jo? Že přece by měl být okamžitě zbaven toho mandátu, toho starosty, jo? Že to je přece, dříve byl odvolaný z funkce Topolánek, protože se na soukromém večírku něco zmínil o homosexuálech, jo? A letěl. Jo? A tady prostě Novotný se vyjadřuje o národu, že jsou zmrdí a já něco všechno tam jako říká a nic. Jo, nic se neděje.
Nejhorší je, že pořád dost lidí ho volí, jo, a to je vlastně nejsmutnější ten obraz, že bohužel to, jak se někteří naši spoluobčané teďko chovají, že já mám informace, že právě i v té Ruské federaci už ten obraz naší republiky je teďko velmi tím pošramocen a bude velice těžké vlastně ty česko-ruské vztahy zase nějakým způsobem srovnat, protože my jsme vždycky byli ještě tehdy v Sovětském svazu a později i v Rusku vnímáni jako přátelé, jako v podstatě takový hrdinové, oni k nám měli úctu a dneska ten náš obraz je kvůli těm našim soudobým politikům velmi pošramocen a je bohužel velmi, velmi nelichotivý obraz České republiky. Já si tady dovolím nějaká exaktní fakta. Při osvobozování českého území padlo 116 Američanů. Při osvobozování Československa celkem padlo na našem území 144 tisíc sovětských vojáků. Americký letecký útok na Prahu 14. února 1945 bylo Američany zabito 701 lidí a 1200 lidí zraněno těžce. Vždy to jsou přeci jasná, exaktní fakta a mě dneska i třeba lidi, kteří ještě prošli socialistickým školstvím, takže nebyli indoktrinováni těmi moderními neziskovkami a jsou to třeba i lidé, kterým je třeba 70-80 let, najednou budou tvrdit, že nás osvobodili Američani a prostě nenávistné komentáře vůči Rusku a všemu ruskému. Já se divím, kde se to v těch lidech bere.
Víte, co, my teď žijeme v takové v podstatě i úžasné době, jo, protože díky internetu a no prostě vychází najevo mnoho informací, které jsme dříve nevěděli. Já jsem za poslední 4 roky prošla neuvěřitelným přerodem, jo, díky informacím a na jedné straně je ta doba teda šílená, protože fakt ten jako nacismus, fašismus se vrací, ale na druhé straně spousta lidí opravdu začíná vidět věci jinak a probouzí se, takže já věřím, že to prostě jako, že to prostě se obrátí v dobré, no, díky těm informacím. Ta doba je zvláštní, ve které teď žijeme. My jsme vlastně svědky, my vlastně to vidíme před očima, to, o čem jsme četli v knize, v knihách, jo. Vidíme prostě a vnímáme třeba opravdu, jak se přepisují ty dějiny, jak to funguje, ty mechanismy, ale my to vidíme, jo, že dříve to ti lidé prostě ani, si myslím, neměli šanci pozorovat, protože těch informací a těch možností vlastně ty informace získávat neměli. Ale my ty možnosti máme a skutečně ty znalosti a ty informace znamenají tu moc, takže se dívám, že i díky Alianci národních sil ty vaše články jsou prostě perfektní.
Tak, my se snažíme tu osvětu přinášet a otevírat lidem oči.
Tak i knihy třeba to Jiřího Šifrína, jo, Zakázané vzdělávání, knížky tady z toho nakladatelství. To jsou prostě neuvěřitelné věci, které vám úplně překopou prostě ten dosavadní jako život mě teda překopali. Jo. Takže jenom, aby to oslovilo více a více lidí. No.
Tak ale samozřejmě máte pravdu, ta doba je velmi zvláštní. Na jednu stranu tady je pěstován jakýsi primitivní antikomunismus, na druhou stranu lidem vůbec nevadí, že generál NATO Petr Pavel má nějakou komunistickou minulost, jeho manželka, že je politručka, to najednou je tady dvojí metr. Já jenom tady mám ještě informace od našich příznivců, že třeba v Českých Budějovicích americké nálety zabily přes 200 lidí, potom tady mám, že v Plzni Američané zabili daleko více Čechů a samotných jich padlo za Českou republiku jen 116, neuvěřitelné a tak dále. Takže v podstatě já mám pocit, že dochází k jakési převýchově těch učitelů, protože de facto se vyžaduje jen to nekritické myšlení, tedy rozumějme tím sdílení mainstreamových myšlenek a já bych se tady vlastně cyklicky vrátil k tomu úvodu. My jsme ten dnešní pořad nazvali Je české školství protiprávně zaslepené ideologickým proukrajinským vlivem? A položili jsme si tady tuto otázku a teď bychom se teda nějakým způsobem měli v závěru pořadu dobrat k odpovědi. Je české školství zaslepené, paní kolegyně?
No za mě jednoznačně. Jednoznačně ano.
Myslíte si, že i třeba sami učitelé někdy třeba dělají jakoby víc, než se po nich chce, nebo že jsou, jak se říká, papeštější než papež, protože já si to třeba v případě některých kolegů, které znám z různých škol, z praxe, začínám myslet, že i třeba, když byly ty státní maturity, tak oni něco vyžadovali ještě jakoby pečlivěji a precizněji, než to po nich chtěla ta tabulka z toho Cermatu, mám pocit.
Určitě. Já jsem měla v přátelích, ale už nemám teda některé kolegy a takové ty počáteční debaty, kdy já jsem jako chtěla jim jako říct, že to tak není. Jo, pak si mě třeba zablokovali, jako jo, protože se jim nelíbily moje názory. Určitě, jo, i to, jak jsem říkala, že to bylo dokonce v novinách, že jako píšou, navádějí děti, jak píšou dopisy Putinovi. Teď jsem zase viděla při vítězství kandidáta Petra Pavla, že děti vytvářely nějaké koláže s Petrem Pavlem ve výtvarné výchově, jo, a takové. To si myslím, že by vůbec nemuseli dělat třeba ve výtvarce. Jo, takže...
Představte si, že týden po zvolení Petra Pavla už školám přišla nabídka výukový plakát prezident Petr Pavel. Jo?
No,
tak nejsem si vědom toho, že by třeba přišel předtím nějaký výukový plakát prezident Miloš Zeman. Jo?
A teď je otázka, jak to teda bylo s těmi našimi volbami, že?
Právě.
No. Jasně.
Ale já teda musím jako potvrdit s politováním, konstatovat, že skutečně někteří lidé toho Petra Pavla i v mém okolí, i třeba voliči SPD, což teda vůbec nechápu, jo, tam toho Petra Pavla prostě hodili. No.
Nebo třeba párkrát jsem se tak v těch diskuzích ptala, jestli ví, co to znamená to sláva Ukrajině. Jo, že je to vlastně banderovský pozdrav, jo, který říká náš premiér na demonstraci, nebo jsem viděla, jak to tam skandovali Petr Pavel, ta Dana Drábová, to jste určitě Václav Moravec, jo, na nějakém...
Já si vybavím, jak Dana Drábová měla tričko s tou zbraní Heimers, že jo, a v podstatě to tam téměř považovala za svaté, tuto zbraň, jo.
No, já jsem viděla takové, neviděl se to moderoval Václav Moravec, a tam bylo takové shromáždění, seděla tam v první řadě Petr Pavel, Dana Drábová, byla tam strašně moc lidí a ona se postavila, ta Dana Drábová, a v tu chvíli všichni stichli a ona řekla slava Ukrajině a oni všichni slava, jo. A to bylo hrozné prostě, jo, takže já mám pocit, že ten nacismus a že to v těch lidech někde tak jako dřímá a teďka zase přichází ta doba, kdy to může jako z nich, jako já říkám, jako že vylezají z děr, jo, že to v nich navíc, jestli jste si všiml, tak od revoluce každou, prostě téměř denně je nějaký dokument o Hitlerovi. A jako, já si myslím, že to není proto, aby se ukazovalo to, že to byl prostě šílenec, šílený vůdce, ale že chtějí ten jeho kult spíš jako podporovat, abychom na něho nezapomněli.
Že se Hitler stává normou.
Že se stává normou, celebritou v podstatě historickou, jo.
No hlejte, to stačí třeba přijít i do nějakých prestižních pražských knihkupectví a tam v podstatě na těch pultech polovina knížek je věnována nacistickým pohlavárům. Jo. A v podstatě na úrovni těchto v uvozovkách celebrit je Volodymyr Zelenský, Petr Pavel a takhle jsou tam v té výloze v podstatě seřazeni vedle sebe, takže nevím, co si o tom mám myslet skutečně.
No, já už vím asi, no. Asi vím.
A mě by jenom zajímalo... Jestli ti naši politici, kteří vykřikují tuto větu, kterou jste tady citovala, jestli si uvědomují, že to je vlastně totéž, jako kdyby hajlovali. Jo? Že to je v podstatě akorát ukrajinská banderovská varianta toho německého zvolávání, v podstatě toho hajlování. A já jsem dokonce se dozvěděl od některých lidí, já bohužel teda si to nepamatuju, ani jsem si to nepoznamenal, ale chceli někdo jakoby vzdát hold Ukrajině jako zemi, takže má to říkat úplně jinak, že existuje nějaký ekvivalent, jakoby něco ve smyslu chvalme Ukrajinu, ano, oni to říkají jakoby ukrajinsky nebo rusky, jo, jako něco ve smyslu, jako že chválím Ukrajinu, ale nemají říkat to sláva Ukrajině, protože to je vlastně, jako kdyby říkali Heil Hitler, jo, takže ono navíc to ještě pokračuje, sláva Ukrajině, smrt nepřátelům, takže to je vyloženě nenávistný, nacistický pokřik, pozdrav, A ani to vlastně té Ukrajině nepomáhá, neslouží, protože to akorát vlastně oslavuje to zabíjení těch lidí na té Ukrajině. Takže já si kladu otázku, jestli vůbec jako ti naši politici si uvědomují to, co říkají.
No, já si myslím, že jako málo z nich ano a většina ne. Jo, že prostě přijímají věci tak, jak jsou, jako vůbec o tom nepřemýšlejí i ti poslanci v té poslanecké sněmovně, jinak se jako neumím vůbec vysvětlit, jo, co se tam děje. No. Ale ti lidé prostě nevěří, no. Můžete jim sdílet prostě různé dokumenty o Azovu, jo, pravý sektor, prostě co se děje a oni, no přesně jak to tam psal ten agent KGB, jo, že i kdybyste je dotáhli přímo do centra dění, tak oni nebudou věřit, protože mají svoji víru a tu jaksi nemíní změnit. A já jsem tak jako, někde jsem to i sdílela nebo říkala prostě, že pro mě znakem kritického ducha a kritického myšlení je, že na základě poznatků jste schopen změnit i 30 letý třeba zažitý názor, jo, když zjistíte, že ta věc je jinak. Jo, a tady tohle ti lidé prostě neumí. Já jsem třeba pořád nechápala, jako dlouho jsem nechápala, co ten Klaus má proti tomu Havlovi, že mluví o nějakém havlismu a pořád ho napadá. Teď už to vím. A změnila jsem prostě názor. Jo, i jsem si nějakou literaturu dohledala a tak dále. Ale znám lidi, kteří právě třeba ti, co byli v té chartě, tak když jim řeknete, že i s tou chartou to bylo trochu jinak, tak oni si jako nenechají vzít ten svůj celoživotní ideál, to, čím žili a dneska chodí na ty besedy a vykládají o té chartě samozřejmě a o Havlovi. A oni prostě nejsou schopni kriticky zhodnotit ty věci, ty události a říct si, aha, tak bylo to jinak, byl jsem třeba podveden nebo něco takového. Jo? Oni už prostě toho nejsou.
To je taková ta, řekl bych, kognitivní disonance, kdy oni už se pak staví útočně a nechtějí si připustit třeba, že byli oklamáni, že byli podvedeni. No. Na druhé straně, abychom nekončili tak úplně pesimisticky, znám i mnoho lidí, kteří byli třeba v tom předlistopadovém režimu disidenty, byli chartisty a dneska v podstatě jednak říkají zlatí komunisti a jednak i třeba mají k dnešním, řekněme, osobnostem třeba i z řad té radikální levice mnohem blíž než právě k těm takzvaným havlistům a havloidům. Jo? Tak máme poslední minutky před koncem. Já bych ještě, než se s vámi rozloučím, než vám dáme závěrečné slovo, tak bych chtěl ještě odkázat na petici proti ukrajinizaci českého školství, kterou jsme v září vydali a publikovali, je dostupná na webu Aliance národních sil, petice proti ukrajinizaci českého školství. Zabraňme ukrajinizaci českého školství, jsme národem Komenského, nikoli Zelenského. Tak a paní kolegyně, teďko máme asi 3 minuty před koncem, tak jsou vaše.
Já tak děkuji. Tak co bych řekla na závěr, no, že bych si přála, aby přišla doba, kdy učitel bude moci zase svobodně vyjadřovat svůj názor a abychom mohli učit tak, aby Komenský z nás měl radost a přála bych si, abych se i já mohla vrátit do školství, do svobodného školství, kde se dějiny učí v souladu s objektivním poznáním a kde jsou lidi, nebo kde studenti i učitelé mohou svobodně vyjadřovat svůj názor. A já doufám, že se toho ještě dočkám. No. A moc vám děkuji za to, že jste mě pozvali a za moc milý a příjemný rozhovor. To je asi vše z mojí strany.
Tak já se teda rozloučím s posluchači, poděkuju dnešním hostům za perfektní pořad. Děkuju paní učitelce Onderkové a děkuji i Markovi. Marku, jestli chceš ještě říct závěrečné slovo na rozloučenou, tak teď je ta příležitost.
Já chci moc a moc poděkovat paní kolegyni za její odvahu, za její čest, za to, že přišla dneska k nám do komentářů Aliance národních sil. Moci vaší návštěvy vážíme. Doufám, že se ještě zase někdy setkáme tady u nás v komentářích Aliance národních sil opět. A chci vám říct, že si vás moc vážím a že máte můj hluboký respekt. Děkuju.
Já vám taky moc děkuji. Nashledanou.
Děkujeme, nashledanou. Dobrou noc přeju i posluchačům. My si teď dáme na rozloučenou píseň a po ní bude další pořad Kalendárium.
Já už se vidím.
Kopce pěšky s kopce koloběžkou, jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak skořápce míchá pivo vařečkou. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce. Bleška pivo vařila. Bleška vňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je vina vařečka. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. Vidí to a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil skořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, alil, alil. Až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když vůle vzniká z vůle a panika. Teď i mrak, když neplánuje, pluje tam, kam vítr duje a nakonec zaniká.